зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа почитувани објавуваме контроверзен косовски бизнисмен со врски во Русија ки инвестира во изградба на катни гаражи во Скопски Чаир. Владата го задржува дискреционото право да одлучи на кому ќе му додали концесија за рудник, дури ако на тоа се противат други институции или локалната самоуправа. Во издание на Бегемот деновиве се појави стрип деветата уметност. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Проблемот со паркингот во Чаир ќе се решава со катни гаражи кои ќе ги гради контроверзен косовски бизнисмен кој има врски со Русија. Антикорупционерите реагираат дека е забрането почнување на вакви проекти во предизборен период. Додека жителите на Чаир кои ние ги анкетиравме на ова гледаат како на предизборен маркетинг. Во продолжение слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Контроверзен косовски бизнисмен со врски во Русија ќе инвестира во изградба на катни гаражи во Скопски Чаир, најавија локалните власти пред изборите. Станува збор за 12 катни гаражи со над 3000 паркинг места кои треба да ги изгради фирмата Mabatex, која е основана од косовскиот бизнисмен Беџат Пацули, кој е и поранешен косовски министр за надворешни работи, а кусо време беше и председател. Оваа фирма, која неголемиот дел од проектите ги изведувала во Казахстан и во Русија, треба да инвестира 50 милиони евра во изградба, пошто ќе стопанисува со катните гаражи. Антикорупционерите реагираа дека е забрането почнување на вакви проекти во предизборен период, додека жителите на Чаир кои ги анкетиравме гледаат на најавата само како на предизборен маркетинг.
Ко може да направат, мислам, на 15 спрата овде кај над зградиве, да се качуваат колите, мислам, со хеликоптер да ги си минјаме колите. Ке има парки.
Парки, какви батрачи, парки, се, ајдути се веќе.
Откако беше соопштено дека актуелниот градоначалник на Чаир Висар Ганиу ќе се бори и за втор мандат, тој најави решавање на проблемот со паркингот во општината во соработка со компанијата Mabatex на Пацули. Пронешниот антикорупционер Ариф Муса смета дека по распишувањето на локалните избори недозволиво е најавување на инвестиции, затоа што тоа спаѓа во предизборен маркетинг.
Антикорупцијска комисија, значи, има можност сега да го спречи ова, или барем да ги казни ваквите настапи на сегашните градоначалници. Нелегални се овие, противзаконски се овие работи.
Во најавата за инвестицијата е посочено дека ќе бидат изградени 12 катни гаражи во вкупна вредност од 50 милиони евра. Фирмата на поранешниот косовски председател Пацули по изградбата ќе стопанисува со катните гаражи. Радио Слободна Европа ги истражуваше конекциите на Пацули со руските и казахстанските власти и начинот на кој неговата фирма добивала тендери за изградба и реконструкција на владини палати, концертни сали и аеродромскиот терминал во казахстанскиот главен град Нур-Султан, порано познат како Астана. Пацули е роден во Косово, има и швајцарско државјанство и наводно е најбогатиот албанец во светот. Во 90-те години на компанијата Mabatex си беа доделени договори за реновирање на Кремљ, председателската резиденција и главните згради на владата, думата, Советот на Федерацијата и Ревизорската комора. Подоцна против Пацули, неговата компанија беше отворен предмет во Руското обвинителство во 1999 година поради сумнеж за корупција за време на мандатот на Борис Елцин. Истрагата против него траеше речиси 3 години. Швајцарското обвинителство пак од друга страна го истражуваше Пацули и неговата фирма под сумнеж за перање пари, организиран криминал и коруптивни дејства, односно дека градежната компанија ги добила договорите во Кремљ поради исплата на милиони долари на сметка на Елцин во Унгарска банка, но и на други руски представници. Случајот против него беше затворен во 2002-та. Откако Русија одби да ги објави клучните документи, односно обвиненијата паднаа затоа што Русија одби да соработува и да испрати докази.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Измените на законот за минерални суровини се во собраниска процедура по скратена постапка. Граѓанските организации подготвиа амандмани со кои велат дека законот доста се подобрува, но дека тоа не е доволно. Владата го задржува дискреционото право да одлучи дали некому ќе му додали концесија за рудник. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Темата за експлоатацијата на минералните суровини во Македонија пред неколку години предизвика реакции во јавноста, пошто 6 општини во истокот на земјата организираа референдуми, стравувајќи дека десетиците дадени концесии за рудници ќе загадат животната средина. Предлагач на новите измени на законот е Министерството за економија, а сегашните амандмани ги подготви Алијансата за застапување и лобирање Разбистри се.
Значи, има доста подобрување, но не доволно. Затоа сметаме дека со прифаќање на нашите амандмани ќе стане законот комплетен.
Вели Лилјана Поповска од Зелен институт, кој е дел од Разбистри се и поранешна пратеничка од партијата Дом. Според новиот текст на законот, владата го задржува дискреционото право да одлучува дали некому ќе додели концесија, дури и во случај кога има негативно мислење од други институции или општини. Поповска објаснува дека нивниот амандман за овој член бил прифатен само делумно, односно дека со него владата нема такво право само во случај на доделување концесии покрај водотеци. Од Разбистри се наведуваат дека постапките за давање концесии и натаму нема да бидат доволно транспарентни за жителите на локалните заедници.
И за тоа има исто така редица амандмани кои што ги предлагаме, да не биде оставено само на обврска на Министерството за економија да објави на нивната веб страница, што е сега внесено и постои, и тоа е добро. Меѓутоа, тоа не е доволно. Потребно е да има многу повеќе објави на локално ниво, за да можат пред се граѓаните кои што живеат во близина на разни инсталации за минерални суровини да бидат информирани.
Вели Поповска, предлог законот минатата година беше повлечен поради јавниот притисок на граѓанските организации. Активистите од граѓанската организација Здрава Котлина, кои се противат на отворањето на рудникот и ловица Штука во југоистокот на земјата, велат дека целиот период биле вклучени во подготовките на законот, но дека јавна дебата за него не се случила и покрај ветувањата од представниците на Министерството за економија. Од Министерството за економија во одговор за Радио Слободна Европа велат дека имале кратки рокови за усогласување на законот за минерални суровини со други закони за да бидат исполнети барањата по директивите на Европската унија, како и за одржување на средби со засегнатите страни. Граѓаните и активистите велат дека исто така бараат законот да предвидува јавна расправа посебно посветена на хидројаловиштата, а локалното население точно да знае како тие ќе изгледаат. Од Разбистри се велат дека подобрување на законот има во делот на прецизирање на постапките за добивање и раскинување на концесии во случај на загрозување на здравјето, безбедноста и животната средина, а дека се зголемени и обврските на концесионерите во однос на државата. Исто така се воведуваат и заштитни механизми за спречување на перење пари од концесионерите, а намалени се и површините и времетраењето на концесиите за песок и чакал.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните бараат пронаоѓање на непознатиот сторител кој со хебла е отворил таблата за струја во модуларната ковид болница во Прилеп. Нашите читатели на социјалните мрежи коментирале и за уривањето на една од галиите во Вардар и за пописот. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Уште еден непријатен инцидент овој пат со модуларната ковид болница во Прилеп, каде што со хебла била отворена надворешната табла за струја, како што информира Министерството за здравство по информациите од дописниците на сите домашни медиуми. И се повторува појавата кај посетителите на нашата Facebook страница, неверување дека тоа на вистина се случило и дека сега ќе одвлекуваат внимание на секој можен начин, како што постирал Слободан Сунгер Боб Штериевски. И редовниот Сашо Станикиевски со слично негативно размислување почнаа северджаните филмови да прават за мали деца. Мите Паунков напишал, а воредна состојба е за да чува војска или разгалени македонци плачковци. Самир Османи со диаметрално спротивно мислење. Тактики бесрамни во Маронски за после да повикуваат на оставки на министер на место причинителот. Оти тие се криминалците. Информацијата за уривањето на првата од трите галии во Вардар, изградени за време на владата на Груевски, дефинитивно е рекордер според бројот на ваши коментари. Доминираат реакции со жалење за овој потек на председателот на град Скопје Петре Шилегов, како коментарот на Муамед Аловски, кој кратко напишал «Жалосно» и иронизирање како коментарот на Петров Ска. Уште тоа му остана несредено во градот Белује. Зашто такви критикувате нашето Скопје, од кога не видело ваква домакинска рака? Коментар на Крсте Бојовски. Лесно е да уништиш нешто, бидете паметни па изградете нешто што ќе остани за спомен на неспособна гробарска влада. Лилјана Кимова како да им одговара на оние што реагираат негативно. Галиите не биле ниту ке бидат историја, бидејќи никогаш и никаде не постоеле на овие простори. Горица Андреева револтирано постирала, кај нас горат или шуми, или горат за жал и луѓе, или нешто се руши. Ало, ненормални, ке одговарате ли или баш ве заболе? А Ацо Колоски кратко. Сите три да ги немат, го грдат матниот вардар. Магдалена Костадинова со поинакво размислување. Пари од народот за да се гради, пари од народот за да се руши. Државниот завод за статистика соопшти дека досега се попишани околу милион граѓани, а Венко Спасовски во коментарот реагира. Не знам како, ама попис се прави во моето мало во тетратка. Запишуваат податоци на моје инсистирање зошто така, ми одговорија дека нема интернет конекција.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Стрип деветата уметност е насловена капиталната теоретска објава посветена на медиумот, уметничкото творештво, обштествените влијанија и естетиката на стрипот на Томислав Османли, што како издание на книгоиздателството Бегемот од Скопје се појави деновиве. Љупчо Јолевски.
Книгата «Стрип. Деветтата уметност» на новинарот, писател, преведувач и над се долгогодишен стрип влюбеник и теоретичар Томислав Османли представува ново, изменето и обсежно, речиси двојно дополнето издание на првата македонска теоретска книга во доменот на деветтата уметност, првично објавена под насловот «Стрип. Запис со човечки лик». Делото најнапред беше публикувано во 1987 година како издание на весникот «Млад борец», каде Османли беше уредник, за да потем во 2002 година збогатено и на 199 страници, го објави и книгоиздателството Култура. По скоро две децении, ова капитална објава, дополнета со голем број нови теми, содржини и илустрации, евеа на 346 страници пред влюбениците на стрипот, овој пат со знакот на книгоиздателството Бегемот од Скопје. Со тоа, како што ќе биде забележано, несомнено се дополнува празнината која настапи повеќе дамнешното исцрпување на оваа книга за која не престанува интересот меѓу генерациите. Сите автори, проследувачи и љубители на деветтата уметност. Инаку студијата на Томислав Османли, која феноменот на стрипот го разгледува од развојот на медиумот до актуелната идеологија и типографија на деветтата уметност, го носи теоретскиот поднаслов антропоморфизмот на стрипот, според тезата на овој наш македонски автор дека стрипот е фигуративен и како таков антропоморфен медиум и уметност. Тој нив подробно ги представува во обоведниот теоретски текст на својата книга насловен Белешки за медиумската еманципација на стрипот, пледоа е за современиот стрип. Тоа го прави ни 17 тези, извлекувајќи мноштво релевантни теоретски заклучоци за карактерот и својствата на стрипот како медиум и како уметност. На трагата од овие своји постулати, Османли ги истражува медиумските граничници и експериментални стрипови и отаде човекообраната фигурација во стрип творбите што се стремат да донесат чисто графичка динамика на непредметни или абстрактни форми.
Книгата која што сега се вика «Стрип. Деветта уметност», практично е едно теориско интересирање што ме држи уште од млади денови, од пред 34 години, и таа е трета верзија на едно продолжено интересирање на една книга, еден проект што јас ги нарекувам диахрониски. Ова е трето издание на еден сон, на едно теориско интересирање и на едно занимавање со еден специфичен драмски заснован медиум, многу популарен и се попопуларен и многу особен и на различни начини сега веќе присутен, позбогатен медиум како што е стрипот денес. Значи се работи за едно искуство и за едно продлабочено интересирање на една книга која што доживува своја обнова во едно двојно поголемо, поопсежно и верувам попродлабочено и теориски, и информацијски издание.
Вели авторот Томислав Османли.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.